empezamos con el canto de elementos de Huito. Interpreta la abuelita Erlinda Guerrero de la comunidad Cuchiococha, 54 años.
Toto mata, caro mata. Ti ua ku na chiga ni ma wore ku te na na mata na na e. Ne ma iru ne ma nu ku ma ga je ma jo iru ku ma e iru na ka na u ni. Ne ma ka ni ne ma ku chi ni le ji ma e. Ru na ua ta na ku iru nya na giri ku. Pa iri iri pa wore. Kiri jani pada mata kota eneta hiri hiri pahore yana gaya ewane na na uatan kuna waji ina wai aja jima e ngema uatan kuna gu ya jomeru ya unene tunwa na na wai aja jima e Yoni papa ya ema kunta eneta pa iri iri pao nene ya yomeru tunta kunta eneta ya ta tar choku ni ma wore kuru ntana kuuchi giru ntana egu Tana ku uchigi nge ma wore kiri Tana egi na me echi nge ma wore kiri na cho eri na aure Nge ma wani toma iti ngo o ning tar mama gje ma toma na ma Tuta e nge kuma nu tong e nge Na tuti e je chikura gana Kata dora jo wore kiri ta me nge kuma Na jima ene na e ma na tu na ta e iu ta me. Ne ma kini. Ne ikatan.